أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. بما كانوا يصدفون. صدق الله العظيم. مضمون برن روان دي كتاب سخل ساختا حلال و حرام یو کړی دی او قانون په خپل لاس کې اغسته دی. دې وجنه چې کوم دی راشه چې زړه ته اوایم چې حلال څه دی او ستاسو رب پتا زسته حلال کړی دی دا به درته زه ووایم. نو مضمون پر روانو چې شرک مه کوئ تاسو د الله سره په ذات صفات کی اولاد خپل مو وجنه والدینو خزله خزلو کوئ بې حیا کارونه مه کوئ ناجیز قتلونه مه کوئ یتیم مال تمنی دیکھے گئے اور پدی طریقہ والے جی کمزے پورا پیمانہ ورکوے پورا طول ورکوے جو انصاف خبر کوے اور جی خبر کوے نو بہادل کوے اگر ساسو خلافی ساسو دا خبری دی دا من کر دی نو ذالکم وصاکم بھی پدی من تاستا تاکیدی حکم کو دا من در توائیو دا حرام دی والدین سر خود سلوک نچبت سلوک دا حرام دی لعلكم تذكرون ده پارده چه تاسو یادو ساته نوزام ازون و او بل و ان هازا سراتی او بشک یقینا دا زمالار دا مستقیما نیغ حضرت انبیاء علیہ السلام حضرت ادم علیہ السلام نچه واخلی دق زمالار دا او دق هدایتی او دا نیغ لار دا تدیمون تا تاو چه پدیل لاربانی زی پسید پا سرات مستقیم این سرات مستقیم وی کنو وی فتبعوه ذی پیرویو کہ دامن کے کم قران باندې کما زلار خیو ذی پیرویو کہ ولا تتبعوا السبل او پیرویو مکه وے د گنو لارو د دیر لارو دغم کوے تغ یو لار د زما دا ان هاذا صراطی مستقیم دغ یو لار نه غدا او کوے دیر لارو پیرویو کرا نو فتفرق بكم عن سبیلی گڑ وڑ بشیتا سدا اللہ زلار نا تا اللہ زلار نا بمری دار گڑ وڑی کی گڑے ہاں تا اللہ زلار بدن تا سن بخطا کی نو دا دق لار پیرویو کے دا زما چه کم لار دا انبیاء علیہ السلام دا حضرت ادم نے چرا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ذالکم وصاکم بھی پدیبانی منگتا ستا کی دی حکم کو او دا اعتباو کے ہنی غلارے لعلکم تتقون دا پار رضی چی تاسو دا ناکامیابی دا زندگی نبچ شئی گورا تقوی مانا دا مختلف کو ما دل تا کی مانا سر تقوی لعلکم تتقون تاسو پا زندگی کی تاسو دا ناکام زندگی نبچ شئی نیغ سرط نیغ الارواخ لئی دل تا کی جی کم نیغ تقوی دا مانا دا زچی دا تکم سخیما پا دغ الاربانی دا دغ زمال آرزا دغ ہدایتی تاسو خود ساخت حلال و حرام چی کم جور کری دی دغ نیری دا زچی دا تکم سویم دغ الار دا دا دید پر دا ویو چی تاسو دا ناکامیابی دا لار نبچ شئی کامیاب شئی و پنی غلار روان شئی اسم آتینا موسیٰ کتاب او بیا منگا ورک موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دا ذکر دا رواق تا موسیٰ علیہ السلام اصل کیا دا اوہو بی عہد بالعہد تا صوفا کوئی دا ازل وعدی چکموی دا وعدو تا صوفا کوئی نوگی کتا ازل وعدم نو ازل په وادو کې چې کم دې نو تاسو اره سو ربکم وادي کړی دي نو باغې کې چې کم دې نو کوم وعده نو دلته کې چونکه بنی اسرائیل یہود اس مراکی مشرکین مخاطب دی کنا مشرکین مخاطب دی نو اس دی یہود او عیسائیان او تا نصارا او تا اس مضمون اوری اغی سوالات کری دی کنا نا دا تا پوسو کہتا نبی نبی نا دا تا پوسو کہتا نبی نا دا تا پوسو کہتا پر یہ طریقہ بانی اس بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام را واقعت تو کنی نمک کے خواد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دیکھو یعقوب علیہ السلام دا تیر شیری خدلتا ہے موسیٰ علیہ السلام ذکر آواغا سا چی یہود راضی یعنی یہود مخاطب کی گئی ازلتا کی دے وجہ ذکر آواغا سا نسوم ما آتینا بیا منگا ورکڑے ہو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب نزاغا یعنی منگا چا غدا ازل ہدایت صراط مستقیم پا ازل کی دا وعدہ چی متاثر کرے ہو اگر چی کم دینا اگر دا موسیٰ علیہ السلام پر یعنی اس شروع سے قرآن یعنی کتاب و نبی دا واسطی دی کتاب نمنگ ورک موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما چی اگر مکمل ہو کامل ہو علی اللذی پا اگر اچھا بان احسنا چی اگر مستحسن عمل کی خواہ عمل کی دا اگر پارا کامل ہو نہیں ہو چی کم دے ہو اتمت کلمات ربک صدقا وعدلا ہاں انہوں نے دیکھ کم دے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو دب علیتکم اسلام دینہ ثم آتینا بیاور کمنگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب نو اس پچ کم دے نو نبی و کتاب راضی تا بازی تماما چا مکمل علی اللذی پا اغچا احسنا چا غا خعمل کی و تفصیلا لکل شئین او اغی کی تفصیل دا ہر یو ضروری شئی دے دے ہدایت بارکی ایک تفصیل ہے وہ ہدن اور ہدایت کو ان کے دے نیغ الارخوز ان کے دے مقصد ترس ان کے دے کتاب وہ رحمتن اور خدای رحمت تا نزدی کو ان کے دے دا خدای رحمت اور قرب تا نزدی کو ان کے دغی تعبیر آگے یوں کہ لعلکم دا پا لعلہم دا پا دی چی دی بلقاء ربهم دا خفل رب پا ملاقات بانی یؤمنون ایمان اور یقینو کی لدی زندگی با الی خوشگوار شی اور ٹک بشی وہ آدونے کی گریزان نقل ساختا پاکی مانا نظر کوئے اس اخیری کے اگر نچوڑ چرا دی اخیری کے بہت دا اللہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کتاب وہازا کتابا او دا کتاب دا قرآن کریم انزلنا و ما نازل کرے دل را محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرے ما نازل کرے دل را مبارکون دیر با برکت دیر برکتو ندی پکے اور دیر دا برکتو نو ذرائی پکی دی فتبعو اس دی پیرویو کے دی قرآن پیرویو کے اس قرآن را گئے نو اس سکم دی اس دی قرآن پیرویو کے او وتقو دا قرآن دا نافرمانے نزان اس آتے گورے فضل کے خدا نا اوی رے گا فظاہری کے دا قرآن احضایات و حکامات مانے عملو کا لعلکم ترحمون دا پارا دی کے پتا سبان دی رحم اکڑے شی اس دا رحم دا پارا دا خدا دا کتاب او دا نبی را گئے القرآن فاستمعوا له اغه وقت چې قرآن لستیشن فاستمعوا له وقشه دیتا وانفتو چبشه لعلكم ترحمون نفار رضی تاسو بانی رحمو کشی ذریعه در رحم و در رحمت داره قرآن اس نبی و قرآن داره ہاں اور دامی ذکر دار سے اکڑا آخری اس قرآن میں راک آخری نبی راک ہے نا قرآن راک ہے در سن پارا اے حربو ذکر جدی بتاوی دا خود اسماعیل علیہ السلام اولاد دے کنا نو دیوی چھ منکہ خود نبی نظر آگلے بنی اسرائیلو کے راگلی دی منکہ خود نبی نظر آگلے بنی اسماعیل کے خود نظر آگلے اسماعیل علیہ السلام اولاد دے اس راگے تاسو کے اخری محمد رسول اللہ صرف دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے راگے چھ من قرآن ورکو او محمد رسول اللہ نو دیوی جنا ان تقولو دیکھ لام مقدر دے دن پٹ لام پاکے پٹتے اللہ تقولو کہ تاسو دا بیا انو اے سبا انما انزل الکتابو بے شک فقط نازل کرے شیو کتاب علا طائفتین پر دو ڈلو من قبل نام مخیز منگنا یہود نصارا اگیتا کتاب نور کرشو جی منگتا خو کتاب نور کرشو عرب مقاطب دی کنا مقاطب دی منگتا خو کتاب حدیب وجنا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِ اِمْ لَغَافِرِينَ وَإِن كُنَّا یقیناً منگو عَنْ دِرَاسَتِ اِمْ لَغَافِرِينَ درس و تدریس نا منگا چکم دے لغافرین منگا بے خبرو منگتا خو کتاب نور آگر یغیت را آگر یہود تا نصارا تا آگر یا منگتا خو نور آگر او تقولو یا داؤنو آئے سبا اے عربو لو انا انزل علینا الكتابو کچھرے پا منگ نازل کرے شوئے کتاب یعنی منگتا نبیو کتاب را آگر لکننا اہدا منہم نو البتا خامخا او با منگ دیر پنے غلار بانے پخنے غلار دینا ددی کی کتاب والا یہود نصارانا مگر پخنے لو فقط جاءکم صورہ فقط جاءکم پس یقینا را اتاستا بینتن واضح دلیل او حجت تاس رب طرفنا من ربکم تاس رب طرفنا کہ اگر قرآن دے و نبی دے و حدن کہ اگر ہدایت کون کے دے مقصد ترسون کے دے رحمت اندہ اللہ رحمت او دا اللہ قرب دادی پدری حاصلے گی اس فمن اظلمو سوک دادی ظالم من من دا اغچانا کذب بی آیات اللہ کہ اگر دروجن کئی دا خود دا آیاتونا دا احکامات دروجن کئی نو آیات کے دا نبی ذات ہم دے دا آغا اخلاق تھی دا آغا موجزات تھی دا آغا اخفل ذات ہم چاچی ایمان روڑے دا آغی آغا مقدس زندگی پاکیزہ زندگی دا غم دی چاچی ایمان پر روڑ دے دا آغا قرآن آیات ہم دی برا کائنات کے چکم نقی نشانی دی آتا قرآن بیانے کائنات چکم سے کم بینا دے پا حقیقت آغا دے بیانے دا طول آیات دی وصدفا عنہا او منکی گی دینا بلم منکی پک بلم منکی گی دینا غر ظالم نشتا چھ بلم تینا آئی پک بلم ناخلی سنجزی اللذینا یقینا زبا سزا ورکما اللذینا آگا سانتا یستفونا چھ دی منکی گی ان آیاتنا زمانگ دا آیاتنونا زمانگ دا کتابنا سب ورکم سوء العذاب ناکار عذاب ورکم دی دنیا کے گورے اللہ ورکڑے زما تجربی کیا کہ اللہ نے کتاب نقل اڑولے دے پروپیگنڈے کڑے دا نقصانات پک پیدا کڑی دی ایمے پے گو تباشی ہوئی ہا یہاں اجو قیامت کی ور کئی با خودن تک ہم شی ہوئی ہا تو سن اج دل الذين یقینا ذو سزا ور کم آ کا سنا تا یس دی فون چ دی منی کی گی دا خدای دا آیاتنا ان آیاتنا زما دا آیاتنا او نور منی کی سو العذاب نا کر عذاب بما كانوا يذكرون بسبب ذي جدي پخپل هم نه کیږي نخنه کتاب نه نخنه آیاتونه انور هم نه کی مضمون جي چالو دي مضمون پدي باندې را روان دي که تاسو خیالي چې تاسو قصاصه حلال او حرام جو کړی دي دا شرک دي شرک ته وای شرک هغه ته وای چې د الله یو حکم دي او ته د یو بل چا خبره دا غدر رضا یعنی حکم د تمالم دي او د بل د رضا کول د پاره د حکم پرې خو د شرک دي دا اللہ حکم در تا معلوم دے چھ دا اللہ حکم دا دے او دا زید بکر عمر یا دا نفس یا دا شیطان یا دا بچوستر چھو دیر بیشمارا تو آغوت اگید ہوئی اگید رضا کول دا پارا اگید کول دا پارا چکم دے دا اللہ اغا حکم پریگ دے او دا اغا خبر اغا باطل چکم دا چا دا قوتو ندی دا اغی اغا واقع دا خود شرک پدا کی خود شرکی مطرق نتاج دی کمزان باندے خود ساختا حلال جو کری دی حرام جو کری دی دا ندی دا ما چی کم بیان کرو دا دی او دا چی کم دینو دا ما تا سزکو ہوئے چی دا فرض چی کم منگا بیان کرو دا حلال و دا حرام و زما حق تے چیز تا سم ساسو دا اللہ قانون دا حلال و دا حرام خود ساختا مغلے دا خود شرک دا چی کم مطرق دی اے بلا پا کسی جیرے دا اللہ پا وعدو باندے نا وعدے کو مختلف ہے کہ الست بربکم زستا سو رب یم کنا دا وعدہ کرے دا ارواح ہونا غستے شیوی دا نا دا ارواح ہونا چی کم وعدہ غستے شیوی دا نبی او کتاب چی رازی نا دا غیر یا سیحانی وطا کی نبی مذکری اگر دا ازل اگر وعدہ وطا نا ازل سچے دے تقدیر ازل کے سر ازل زمان ازل خودمون غیب دے کنا دے نا ازل سرے نا تقدیر او تقدیر ہم دا قرآن دے انسانان تو مخلوق تو تقدیر دا قرآن دے تقدیر دے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ منگا دا دغم دا یعنی دا تاسی کو بسر مزار مزار بانے خود ساختا جو کئی دغم دے دا دی کیا ما کم فرض بیان کو او دقدر دا وعدو پاس تا دیو کے بل وانا حاضر سراتی مستقیمہ دا لار دا زمالار دا او دا نیغ دا اللہ خالق دے گا نا نچے اللہ خالق دے نچے خالق دے نو اغا دا مخلوق دے نو اللہ خالق تے نو اغب ہدایت رالی گی او دا اغب ہدایت باندے با مخلوق چلی گی اللہ لہ الخلق وار مخلوق اللہ پیدا کرے دے نو والعمر حکم با ام دا غی نو تاسو چکم دے منگا دا قرآن نبی نیاز ایو منگ زان لپخفل قانون جوڑو راغون بچو اتملے بجوڑی کو کسان براغون چو افراد بجمع چو اتفاق بہو کو زان لب قانون جوڑ کو دا قرآن نو بے نیاز شو دا اللہ دا کلام نا دا اللہ دا شریعت الہی نا دین بنی بے نیاز شو او پخفل بخفل قانون جوڑ کو نو دا ٹھیک دا چھتا بے جوڑ کے خود زان پا فائدہ کے بجوڑ کے او دا بل پا نقصان کے بے جوڑ کے زان لبا فائدہ ورکی و بل لبا نقصان ورکی. دادا اللہ حق دے چا اغا مخلوق تا قانون ورکی لکہ چا خالق تے دے مخلوق تے اور طول مخلوق اللہ تا برابر دی. اللہ بچے کم دے نو قانون جوڑی ان علینا للہدا زما پذیبہ مانے ہدایت تے اور قانون دے دا بددر کو ماں او کہ زما دا قانون نہ بے نیاز شوی او ایز پا خفل بانے جوڑو ماں رضان پا حق بے خوشی جوڑ کے خود بل پا حق بے ظلم ہوگی. نو اللہ حق دار دے چھ مخلوق لا ورکی نو ان ہذا صراطی مستقیما دا زما دا لا چھ کم زدہ تکم تابانے آئیت کو ماں حلال حرام او طلاق کو ماں نو دا زما لا زنیغا دا دی پابندیو کے چھ زما چھ کم ہدایت راشی اگر بوز دا نبی او دا کتاب پر صورت کرا دی اے ورگا روح پا ازل کیو کنا الست بربکم ساس رب یم کنا نوٹولی ولاغ مضامین ما بار بار کری دی نوٹولی خالو بلا سزا منگا روی حال تک حکمو شو ای بی تو کش ہے چرتا کش ہے نو اغا روح چی کم چرتا ہو اگر آگے دا جسم ورک دا مانا دا گورے تو کوئی عدن کی کسی عربات کی اساس نا اغا روح زان لہو یو مقام کی ہو بس تک دے خدی سر ہو وہ حال تک اغا ترقی نشو گورے اغا دیکھے کہ روح من امر ربی روح امر ربی دے دا اللہ دا اوامرنا یو امر دے نو دا غیر پارا با ہدایت اللہ ورکی نو روح کو علتا کی ہو لیکن علتا کی حکم ای بھی تو کچھ ہے نو چو کچھ ہے چرتا لاش ہے نو اغا روح لے دا جسم ورک نو دی جسم لے دوار نشتا اصل کی خود روح حسم لا کرتا کشتا سو کنشتا اس دا مطلب دا چی دا وجود چکم دے و دے بانے چی دول اسکال تیر شو نو دا مستقل حل دے او دا بل وجود دے دا اغا وجود نہ دے کہ دولت کا لمخ کی کمو دا بدل شوی دے نو دے خو حل کی گی دے خو حل کی گی دے لغیر بانی سے اصل دریور اصل چی کم مقصد دے اغا روح دے روح دا ازل نہ دے سرے جی منشی نو دوئی انہا للہ و انہا الہی راجون نو رجع آگی توئی نو دا آل تک دا روح چی کمو اللہ را لے گر یہ دنیا تراؤ لے گو دا جسم ورکو دا عارضی جسم ورکو دا حلقی کی دا جسم ہو. مثال دا سی دے چی مثلا زمیدار دے اگر دانا پس مگے کی ہوا چی نا اگر دانا دا دے نصیب و فراز دے سختو نا دیری گی سخاشی ابدموئی شی بیا اوچوی بیا تینا تیغ اوزی اگر تیغ چی تینا اوزی دا چی دے دنیا تا دا کازار دنیا تا رہو لے گا اللہ تعالی دا انسان دا سنا پار رہا پار تاکہ اللہ ظلم کو چدرا غیر سیو کرنا ہائی روٹا یا ہائی مکان ہو ہائی کپڑا بجے پسی شو نہ اللہ پہ رحم کر دے چدے نور ترقی دا نن سبا ترقی بلر بلر ترقی بلر بلر ترقی تنگی یہ خودے نہ لگا ما مثال در کر دولت کا لفظ خودے نہیں نو اصل قروح دے نو روح چی کم دے نو اغدادے لکا زمیدار چی کم دے زان لغل زیتی نو دانوا چی ازمکی تا چی دانوا چی اگر سخاشی دن اگر نشیم و فراز ازمکی نساری تا دیت پہ تیری شی ابی اراؤسی اتیخ شی نو چی تیخ شی اگر روزی نو اگر دیر دانی ہو کی کنا نو دانی چی دیر ہو کی ادان خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے گل گلزار شی کنا نو منگ چی دی دنیا تا ترارے دی خاکی دنیا تا دیت تبراستے دل تک تالا منگ دا دغا چی درکو او تا چی کم دی دا تکلیفون او مصیبتون او دا دربانے تیری گی راتے گی خدا اللہ ہدایت پرازی تب دا اللہ رابطہ نپرے دی او دا اللہ دا رابطے سر بگستا گولے رابطے نستار افتار بجاری او ساری تو سفر سفر باندے نو چی دا یاری نو تب پا کامیابے باندے دا سفر تیر کی او بیا دا چی کم دی واضح دا دنیا خونا دا اس جہان سے آگے جہان اور بھی ہے لوح قلم اور بھی ہے نو دنیا جان خریر دی نو تا تا منگا دار افتار کے درکو ہدایات و نبی راجی گو نو دیپا مطابق بانے تارا زندگی درکو تا تراوان دوانے روانے اتا کی تغییر راضی لگے تغییر در کے راضی صبح تا ہے تو تغییر کو ہے زمانے میں دا راضی تا کی نو تا چی دا روانے چا تا روانے اے نیخ پا نیغ روانے و عیند ملیک مقتدر نیخ اللہ تا رسی و اللہ تا دا اللہ سلام نے آنا چن کے لیے اللہ تا دے رسو دا منگ پتا ظلم کو جلتا مرا لے گئے دا زمانے غلار دا پدی ہتایلو دا اللہ ہدایات دا اللہ رابطا دا غد کتاب و دا نبی پا صورت اگر عزیز دانا چھوا چھے خاشی اگر نورم گل گلزار شی از زیادہ شی اور ترقیو کی رضی وجہنا تا پروخ خروق ہو کا نالتا فالتا کی کوئی ترقی نہیں سکو لے زی دنیا تے راو لے گا مضمون ما اوک دے باندتا استا رضی وجہنا دا غد تکر موبیعہ دا اللہ پا وعدہ بانے وعدہ اگر دا ازل وعدہ دا بیانور وادی دی بشمارا پامن تو اللہ کی وادی یا کنا عبد یا بشمارا وادی دی خدا ازل وادی دے پر نبی عظیم مذکری نبی اگر ازل وادا یادی ددی ایک مضمون دا کئی کہ ان ھذا صراط مت دا لا زمانے غدا خدے رب تو پر نبی حلال حرام وغیرہ دا زما حق دے زب قانون در کون زما قانون بزی روان بے فتبعو ددی پیروی کا تو قران پر صورت بانی اس نبی راگے او کتاب راگے دی پیروی کا ولا تتبعوا سبلا او تلو دیر لارو پی روی مکوا گنو لارو یو داسی دے سو بلے داسی بی سو بلے داسی سمجھ جگڑی دی یو زما قانون دی بلو زما قانون دی کور کی جگڑی دی پلاسا جگڑی او گرے سمجھ جگڑی دی سمجھ سر حالاتی دی جنگل جنگو نکی یو زما مانے نہیں دا اللہ بمانے دا اللہ قانون بمانے تا اللہ مخلوقیت انسان تا پس بے دائر سازی بے بدا دنیا جنت چی نراب تا سکے دا چی کم دے ددی پیروی کا ہے ولا تتبع سبلا او در نکن لار در نور لار پیروی مکم گڑ بڑ شید گڑ بڑ وچی بطورا مانی بگرے اسما فتفرق بکم نو تاسو بانے با گڑ بڑ شید غلا ان سبیلی در خدای گڑ وڑ بشید فتفرق بکم گڑ وڑ بشید بتاسو ان سبیلی در خدای غلا تاسو بچہ تا خیال نہیں کرے تاسو تجربہ بنی دا دی 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 ہاتھ نبالی سڑے راشی کرن ناو سر سپے راشی سپے و سر راشی نو سپے جراشی نو آغا اتفاقی طور پہ نظام مالک سے تروک شی کہ مالک تو نہیں تھی بس یہ اتر سی کیا اتر سی نو بس منڈی دس جی چوکا تین آگاہ نہیں تو منڈی ہاں مالک پس منڈی وہی کر دی دس منڈی ہوا دس منڈی ہوا بالکل پریشان ہے جی اور ڈر گٹ گٹ سی اگر اس پہ تب تجربہ بھیا یہی ہے نا بار نہ دیہات چیز پہ بین ہی انسان کے دخدے آئین و قانون او دا نبی راوڑے قانون اللہ کے کمرہ لے گلے دے پنے واجے دا پری دی او گورے دنیا جہنم دے کرنے دے تو دنیا جہنم دے پدی طریقہ بتا سو گورے یو بل وجنی یو بل قصی پران پوری بمون تڑی سکی او سکی تاکہ صرف واحد وجہ دا تھا کہ دا اللہ قانون او دا نبی پیروی دا توحید کرا کئی دا پریخ دے نو گڑ وڑ بچی بتا زبان دے دا اللہ غلا ذالکم وصاکم بی پدی بانے منگتا ستا کی دی حکم کو دا حکم دے دا حلال دا حرام کنے دا تاسو جی کمائے دا شرک پہ خان لعلکم تتقون دا پار دے چی تاسو پا زندگے کی ناکام زندگی قوانین او اعتباد خدے خدے آئین او قانون کی کمرہ لے گئے پری نو ارس بدر بانے گڑبڑی مثال ماں تو سپی در کہ مالک نے گڑی بہن ہی انسان بداتی شی بیا خا رضی وجہ نے چکم دے تاسو دا غلط لارو نا یعنی پا زندگی تیرولو کے دا کگو وگو لارو نا دا غلط لارو نا دینا بچ شے اے اس چکم دے نا آقا دا ازل قانون شروع شو نظر تکی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ذکر سوالات ہم چکم دے یہود کریو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غوا چکم دے چی بقبل مڑی شنو آقا حلال لے چی دا کریو نظر سوال موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نزیو عربو تا بنی اسرائیل عربو تا نزیو دی دا غیر سوالی نو بیا غیر واغست دا غدا ازل دا قانون چی کم دے دا خدای دا کتاب ثم آتینا موسی الکتاب بیا ورک من موسی علیہ السلام تا کتاب تماما چا کاملو مکملو علی الذی فاغشا احسنا چا غا نیک عمل مستحمل عمل یعنی مستحسن عمل کئی نا غدا پارا منگ رو لئی کتاب و تفصیلا لکل شن چا غی کے دا ہدایت ہر تفصیلو تفصیلی کتاب و ہدن او غا ہدایت کون کیو لار خودن کیو مقصد ترسون کیو رحمتن تا اللہ رحمت تا اللہ فیض و رحمت کم دے آغا ذریعوا لعلکم بلقاء ربهم یؤمنون دا پار دی جی دا فل رب ملاقات بان دی ایمان او یقینو کی حاسبو قبل ان تو حاسبو مخ کی کاتا دوست کے چتا تا آڈٹ کی نہیں او انکم ٹیکس رازی اور ساتھ رکاتا دوست کی آگین مخ کی پلکا کاتا دوست کا ٹھیک کا ہاں یقین خدا پر کلام بانے خدا وہ آخری کی کچھ شرال آخری سنی وہ کتاب دا قرآن دا کتاب انزلنا ما نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کرے مبارک دیر با برکت دے عربو کی چتا پس ہرا کہ وہ نہیں کنا عرب چیو کو جی دا برا ہو نے دا نور الکان تو یا دا غنی کو بانے جی دا خان سے بارک علیکم تے پتہ سو پور تو لاڑم برا لاڑم مخی لاڑم ردی وجنے جی کم دے دیر با برکت دے دیر زرائی فتبعو اس دا دی پیروی کے دا خدا دی کتاب دا قرآن پیروی کے متقو اور جدید رازگان نظام بچ کے لعلکم ترحمون دپار یہ پتا سے باندھے رحم اکڑے شی اور جدید پار اے عرب منگا دا اکڑو وان تقولو اللہ تقولو جی سبا داؤں نوائے انما انزل الكتاب کہ بے شک نازل کرے شو کتاب اللہ تعالی فتح نے و دو ڈلو من قبل نظم مخجد زمانگ نمخی یہود نسوارا منگتا خوشی کتاب نورا کر بنی اسرائیل تا بنی اسماعیل تا محمد رسول اللہ کے منور کو و ان کننا عن دراسة و یقینا منگو دا غیر درس و تدریس بیان لنا لغافل بے خبر او تقولو یا داؤن و اے اوس عرب توئی لو انا انزل علینا الكتاب کچر نازل شو پا منگ بانی کتاب لکننا اہدا منہم منگ پا نی غلار بود دینا پخن نی غلار بود دینا فقد جاءكم اسرا غير ورتا فقد جاءكم في ذكره تاسا بينه من ربكم واضح حجت او دليل تاسا رب طرفنا القران لك او اما عليك قران يا استاذ پر حجت او دليل دے يا استاذ خلاف گواہی دے مگر کئی میں ربكم تاسا رب رب وهدى او ہدایت کون کے رہنمائی کن مقصد ترتون کے رحمت اللہ رحمت دے فمن اظلم من سوق دیر ظالم ممن دعوا جنا كذب بآيات الله كده درجون كيد خدا ذا آياتنا وكامات القرآن رول النبي رول وصدف عنها او الذين منكيجي بخبل منكيجي سنجزي الذين يقينا ذا سزا وركما غسان ذا يذيبون جدي منكي ونور منكي عن آياتنا زمن ذا آياتنا آياتنا كده النبي ذاتم دي دا اخلاقم دي دا مسلمان چي ايمان رول دي غم دي تو خدا کائنات کی آیات نہیں تو خدای آیات نہ بھی قرآن آیات نہ بھی اٹل شامل سب اور کہا سوء العذاب ناکار عذاب بما کانو یفسدون بما کانو یسدفون دی وجہ سبب دی کہ دی نورم خلق منی کی قرآن او پخپلم منی کی گی یقینا بسزا مومی حدیث سے رسم سنی انتہی سنی نداغ شرک پہ چتا سو دا اللہ کلام دا اللہ توحید دا اللہ احکام پرے گئے او دا غیر اللہ واقع دا شرک پہ دا غدی دا حلال حرام تا دا حق دیا بکی اما قادم دا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا مولاما اللہم ذکر لنا منه ما نتینا وعلم لنا منه ما جلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وانا دعاوك اللہ المعران لشفاوتی وزارا نقرد اخلاص کی حاجتنا اللہ فرقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لشکت پر کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا ہو کے قرآن عظیم اللہ تعالیٰ عظمت تقدس منگ تزڑکی کی نہیں اور منگ کا قرآن عزت و احترام و قدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام و محبت و مینوں کو اور دعا دعا کی تیری اور پری واسطے تب نے یو آیات کی زکو کہ حمل کی رول صحابہ وی منگا اول ایمان عزت و بیام قرآن عزت و اخبل کا عمل کی راوضو یقین پیو کی تماسی و بلتے پیش کو مدرسی دے سارا زندگی دے اخبل کارونا بکوائے و مزوری کوائے